På Dichtny Podcasting, mi kësishte Lida, episodi 28. Hej, Mitch, filloj viti ri. Është kënaqësi që jemi bashk dhe është episodi 28. Janë 28 javë që në mënyrë të vazhdueshme, ne kemi ardhur dhe kemi folur bashk. Unë di që kemi folur bashk sepse shumica prej jush më shkruajnë. Në një nga episodet e ardhshme, unë do të nxjerr me lejen tuaj disa nga idetë që ju keni ndarë aty. Por për sot, jam shumë e kënaqur dhe dua të flas për 5 parime që janë 5 parime bazë që ne i përdorim në planifikimin për vitin. Janë këto parime në fakt që nëse ti kaloni një nga një bashkë me mua, ju siguroj që nëse radhën e parë ju keni bërë një skicim të përgjithshëm të çfarë doni të bëni për 2019-ën, sinqerisht po ju them që duke vazhduar me çfarë do të flasim sot, ju mund ta bëni që 2019 të jetë viti më i mirë që keni pasur ndonjëherë. Arsye pse i them këtë, sepse secili prej nesh, në moment që njeh pasurinë më të madhe që ka brenda vetes, që është koha, energjia jonë, ato talentet që kemi ne, lidhjet që kemi ne, dhe që ne fillojmë të planifikojmë të vëmë në vendin e duhur, miq, ju garantoj që do të jetë një vit i mrekullueshëm. Të paktën unë për veten time jam e bindur që 2019-a, që më çon në 2020-ën, do të jetë viti më i mirë jetës ime. Le të fillojmë. Janë 5 parime bazë. Po do doja që ju të kaloni dhe të shikoni mundësisht me një lapsim e letër për ata që duan të më ndjekin. Dhe në lapsin e letërën tuaj do doja të filloni të shkruanit sparin me një kolon shënime nga çfarë po flasim. Dhe të kolona e dytë duhet të shkruani to-do list për çfarë janë hapat për të bërë. Dhe në faqen tjetër, në një faqe tjetër të veçantë, duhet të jeti kalendar. Mundohemi të mbani këto përpara sepse her pas here do ju drejtohemi dhe them këto i keni tek shënimet. Këto i kini të to-do list. Pra, 5 parimet që ndo flasë janë si mund të bëjmë planifikimin e 2019-ës në mënyrë konkrete. Dhe hapat janë vendos prioritetet tuar në kategori, vur një synim specifik për to, cakto personin përgjegjës për të cilin synim, cakto një ose dy aftësi të reja që të mësosh për të arritur synimet e kategorive, kalendarizo dhe bëje act dhe përmarë me radhë. E para, vendos prioritetet e tua në kategori. Që do të thotë, pasuria më e madhe jona në tregun e punës është koha. Dhe të vendosësh prioritetet në fakt, praktikisht, cilat janë ato kategori të mëdha që ti do të hanë kohën tënde, do të zënë kohën tënde. Dhe më lejoni të sugjeroj disa kategori. Familja është një kategori që do t'i referoj mirë pas here. Puna që bëj ose që dua të bëj, ideja e një sipërmarrje e një startupi ose nëse e ke konsolidimi i saj apo zhvillimi i saj, është prap një kategori tjetër. Një kategori tjetër është shërbesa apo vullnetarizmi dhe së fundmi zhvillimi personal, që do të ishte profesional, fizik, me qëllimin për të arritur këto kategori që ti sapo ke caktuar më lart. Ky është hapi i parë ose parimi i parë që unë them, cakto prioritetet tua në kategori. Vim tek hapi i dytë. Merë se cilën kategori dhe vun një synim specifik, një qëllim specifik. Për shumë, le të marim kategorinë e familjes. Në familje, çfarë do të arrish për këtë vit? Çfarë do që të jetë 2019 për ty? Ose tek puna që je, apo të sipërmarrja, që mund të jetë biznes familjar, apo se do që të jetë situata jote, apo në shërbesën në komunitet, ku mendon të përfshihesh, si do që ti e 2019 për ty, çfarë do që të kujtosh kur thua 2019 ka qenë kjo, si që fola pak dhe në episodin e kaluar. Pra, si mund të gjesh ti, në fakt, çfarë synimi të vendosësh? Shumë e thjeshtë, në qofë se jemi të kategoria në familje, fol me familjen tënde. Për shembull, do të dish si do të jesh në 2019 në familje, pyet bashkëshortin, si mund të jem një bashkëshorte më e mirë, si mund të jem një nën më e mirë, si mund të jem një vajzë më e mirë. Dhe dëgjoj me vëmendje dhe aty do të dalë siç tham radhë e parë edhe përgjigja, do të dalë synimi që ti do të fiksosh. Për shembull, le të themi tek puna. Njerëzit klientët tanë, ata me cilët ne punojmë, zakonisht në fund vit kur bëhet koha e vlerësimit të performancës, këtë pyetje bëjnë drejt për drejt me ata që punojnë. Dhe pyetja është si mund të jem unë punojse më mirë për detyrën që un kam. Dhe këtu është shumë e lehtë në qofë se ta marrësh ta shënosh këtë gjën. Në moment që ti e shënon, automatikisht ke shënuar synimin për këtë lloj kategorie. Por kështu për idene e shërbesës ose të vullnetarizmit në komunitet, ku mendon që ke zemrën më mirë për të shërbyer? Është për shumë tek njerëzit? Njerëzit në nevojë apo kafshët në nevojë? Ku konkretisht? Gjej një kauzë që të bënd të ndjesh mirë, qoftë kur e mendon që do ta bësh. Jo në kur t'japësh dhe kohë dhe energji nga vetja, po që dhe mendimi kur fillon të planifikosh, të bënd të ndihesh mirë. E treta, mirë se cilin synim, nga sa folëm e lartë, dhe lidhe me një person konkret, që është e rëndësishme apo e rëndësishme për realizimin e ti. Për shembull, le të themi që jemi në kategorinë familja, dhe le të marrim një synim të themi që do të bësh një bij apo një birë më i mirë. Lidhu me atin, me babën ose me nënën, dhe bëja të qartë që deklaroja që unë duhet bëjmë një bimë e mirë për ty. Në fakt, duke i thënë këtë dhe duke i pyetur sa tha më lartë, që si mund të jem një vajzë më e mirë për ty, dhe mund të jetë edhe një çik për të qeshur, dhe shumë mirë të qeshem me njëri tjetrin, ç'po problem ka të qeshem. Edhe në qoftë se duket ju çfarë i duke bërë do të pyesen, po planifikoj si të bëhem më e mirë. Dhe është shumë e mirë edhe kur fillon të flasësh, sepse sapo ke filluar në fakt zbatimin, sapo je duke bërë acting veprimin e saj. Dhe pse? Sepse në çdo marrëdhënie duhet që të dy palët të marrin pjesë, të heci kjo marrëdhënie duhet të flasin të dy palët. Ose lidh me një kategori në ide së re të biznesit. Sigurisht që kur ke vënë një synim në mendje dhe ke thënë që 2019-ën do ta kem një vit që do të filloj diçka. Dhe është diçka që kam pasur në mendje prej vitesh apo e kam menduar dhe automatikisht personi me cilin ti ke menduar këtë gjë, një herë ose një herë tjetër të ka dalë në mendje. Personin të cilin ti do dhe ndjen që mund të punosh për këtë ide. Vura për para këtë gjën, telefonoj ti personit. Sa për kësë qartësuar synimin në qëllimin tënë, dhe sa me qartë jetë kjo në kokën tënde, aq më produktive do tjetë, produktiv do tjetë e takimit, fillestar me personin tjetër. Gjithmonë, në këto takim, ndaj synimin, një hollësit që të vinë në mendje, ke kohë për ato. Si fillim do duhet të vesh përpara planifikimin ta bësh të zbatushëm, pra ta vesh në praktik. Po kështu veprojmë edhe në kategorinë e shërbesës, për shembull, ose të vullnetarizmit. Sapo ke fiksuar ku ndjen të falësh kohë dhe energji. Për shembull, ke për zemër për kafshët. Kërko dhe lidhje me një grup. Ka plot që janë në Facebook që janë në mbrojtje të kafshëve. Ofro një parim dhe shiko si punojnë. Shiko të parët, shiko të dytët, shiko ku ti ndjen më mirë, që mund të jetë një grup me cilin nëse ti vendos të japësh 3 orë në javë. Ti një grup të cilin ty të bën mirë të jesh me ta. E katërta, zhvillimi personal. Shih gjithsa synime ke përcaktuar, lexo synimet nga takimet që ke me personat dhe shkruaj 2-3 synime për të zhvilluar aftësi specifike në funksion të synimeve që tashmë ke përgatitur për gjithë kategoritë më lartë. Për shembull, le të themi do të shërbesh dhe ke zemër të ndihmosh në shtëpinë e të moshuarve, në qytetin ku ti je, ose për shembull në shtëpinë e fëmijës shkollor, aty ku ti je. Nuk mendon se do të ishte shumë mirë të vësh synimin të kemë aftësinë e një punonjësi social? Çfarë duhet të mësoj për këtë gjë dhe ku? A është një studim online që duhet bëj? Apo duhet të shkoj vullnetare në një shoqat dhe të kërkoj të mësoj duke punuar aty 4 orë në javë për shembull? Që këtej dalin një ose dy trajnime ose vetë mësime që sapo e ke fiksuar. Po kujto, edhe kur i bën këto, do kuptosh që je në rrugë të duhur ku ndjen që zemra jote sikur po të rihet edhe ndërkohë që po organizon që të ndodhin. Pra, realisht kjo është acting, kur zemra dhe mendja jote takohen të bëjnë atë çfarë ti e krijuar të bësh. Kur si talentet e tua, si dëshirat e tua fillojnë të bashkëveprojnë. Le të marrim një nga kategoritë e tjera për ta bërë më të thjeshtë. Të themi që në familje ke vendosur një synim, siç tham, për shembull, për të bërë një bija apo një birë më i mirë. Konkretisht për këtë synim, çfarë do të duhet të mësosh të bësh më mirë? Cila është aftësia që duhet të fillosh ta kesh më të mirë, më të mprehtë? Ndoshta ajo shumë, ndoshta të mësosh të dëgjosh. Do të mësosh të duash të bësh çfarë është mirë për të tjerët, duke dalë shpeshherë jashtë plotësimit të dëshirave të tua. Ndoshta do pyesësh dhe do marrësh vesh çfarë bën të lumtur prindin tënd. Dhe ta shënosh. Realisht duhet të shënosh sepse do planifikosh kohën e duhur për këtë. Ose të themi në këtë kategori të familjes, ke vënë synimin të bëhesh një prind më i mirë për fëmijët e tua adoleshent. Personat konkret me të cilët do lidhesh, do flasësh, janë fëmijët e tu dhe bashkëshorti. Për së pari fëmijët, nisë me pyetjen, cilat janë disa nga gjërat që do doni t'i bënim bashkë këtë vit? Për shembull, duke vënë vetëm dy kushte, të jemi në hapësirë jashtë dhe të mos kemi asnjë gjë elektronike me vete. Shumë e bukur. Bëj një listë me sa të thon. Drejtoj në mënyrë pozitive drejt nivelit financiar që mundeni ju si familje. Për shembull, në listë mund të pranohen sugjerime, aktivitete që janë brenda kaq buxhetit. Dhe kërko që ata të vinë me ide kreative. Realisht mund të habitesh se sa lojra elektronike që ata kanë parë dhe kanë luajtur, se sa kreativi kanë bërë në mendjen e tyre. Dhe mënyra se si do dalësh jashtë për t'i bërë të natyrë, që do të shikosh që ndoshta idetë e tyre do të jenë të shkëlqyera. Përfshi bashkëshortën në planifikim. Për të filluar të bësh që të krijoni dhe të shtoni kujtimet e shkëlqyera. Në fakt nuk ka gjë më të bukur se sa krijimi i kujtimeve për fëmijët dhe me fëmijët. E njëjta qasi edhe për kategorinë e sipërmarrjeve të punës. Në fakt për përmarrjen, për punën, për familjen, siç po flisim përpara për vullnetarizmin, ne janë disa trajnime që ne bëjmë, që janë programet ACT që ne bëjmë. Dhe në këto programe ne mlidhemi bashkë dhe aty marrim më në hollësi dhe futemi për gjithë secilin nga ne si ta bëjmë më mirë me qëllim që viti që kemi sapo kemi nisur të jetë viti më i mirë i mundshëm. Vim tek parimi tjetër, i cili është parimi i fundit. Merr gjithë kategoritë e mësipërme. Vu përballë vetes një kalendar javor, siç thash përpara, të ndarë në shënime, në to-do list dhe në kalendar. Shiko gjithë shënimet që ke hedhur. Shiko çfarë ti ke thënë që do bësh, që të thënat tek to-do list do të jenë tako këtë person, kontrollo këtë online, për shembull, cilat janë shoqatat e kafshëve që tham pak më lart, ose cila është shkolla afër ku mund të shkoj të ndihmoj në këtë apo në atë gjën, ndoshta në dhënien e një kursi basketbolli, varet çfarë ti ndjen që mund t'i japësh në komunitet apo në shërbesën tënde. Dhe në moment që i vë përpara, fillo të bësh ndarjet e kohës sipas kategorive më lart. Përfituroje javën, një kalendar javor dhe fillo këtë hënë, të martë, mërkurë, me radhë. Vur ploqet kur ti zë me familjen dhe kohën së bashku me ta. Le të themi për shkakun, në varësi të orareve, një ditë për shkakun në javë, 3 orë aktivitet me fëmijët, siç tham, në hapësirë dhe pa gjëra elektronike. Zëre këtë. Zër 2 mbas dite me prindrit, nëse objektivat që tham më lart e kishe që ti të bësh synimi, ishte të bësh një bi apo një birë më i mirë. Zëre, cilat janë mbas ditët që do zësh me prindrit? Në mbas ditë do të jetë një trajnim personal, mendor ose fizik. 3 orë që ti ke vendosur të japësh në ditën të komunitetit, apo 2 orë, apo 1 orë, në shërbesa për vullnetarizm, caktoje, vure, dhe pastaj koha që mbetet, vur bloqet e punës. Ato bloqet të cilat janë kohore, të cilat janë të punës. Në fakt, kjo është arsyeja, pse unë në programet e mija theksoj që koha ime e lirë është koha që më paguajnë. Në fakt, koha ime e lirë është koha që unë nxjerr në treg për të shitur. Koha ime më e rëndësishme, prioritetet e mija në fakt janë dhe familja, siç thash pak përpara, dhe janë gjërat që varet secili nga ne, se cilat prioritetet do vër. Pra në varësi të prioriteteve sa më lart dhe me gërma të mëdha do të thoshja, fillo që javën e ardhshme. Përdor telefonin inteligjent, të të kujtoj për secilin aktivitet më lart. Pra, shkurt ato që folëm janë si parim me bazë për të ndërtuar një kalendar janë, për të ndërtuar planifikimin e një kalendari në fund për gjithë vitin janë. Vendos prioritetet tua në kategori. E dyta, një synim specifik për secilin prej tyre. E treta, caktoj një person bashkë përgjegjës për secilin synim. E katërta, caktoj një ose dy aftësi të reja që do të mësosh për të arritur synimet e kategorive. Dhe fundit, e pesta dhe fundit, kalendarizoj dhe bëje. Fillo ta bësh. Mikesh. Ju garantoj për një gjë. Sa herë që do të përdorni këtë mënyrë pune. Dhe kjo është acting që unë përdorën më rritë vazhdueshme, është acting që do thot të veprosh, jo të mendosh, jo të planifikosh dhe të rish, jo të super mendosh, jo të para mendosh aq shumë, sa në fund të ditës ti nuk fillon të bësh. Uroj që kënë ndihmuar. Për gjithë secilin që do të ketë më shumë informacion, ju lutem më kontaktoni, më shkruani. Shumica janë që shkrueni në inbox, është okej, okay, mund më shkruani në inbox dhe më të japë përgjigje, qoftë unë, qoftë dikush nga biznesi. Duke ju falenderuar, uroj që të keni këtë entuziazëm dhe ta nisni vitin duke planifikuar gjëra shumë të bukura. Spari për ju, për familjet tuaj, po dhe për personat me cilët ju punoni. Në fund të ditës ne dalim në tregun e punës nga një familje. Ndaj dhe planifikimi ju në prioritetet tona duhet të fillojmë nga familja. sërish ju uroj gjithë të mirat miq. Miqësisht Elida.